hjelpe land med å sikre pålitelig strømforsyning. Det skal de nå samarbeide med det internasjonale atomenergibyrået om. Verdensbanken skal fremme økonomisk utvikling og motverke fattigdom i utviklingsland. NRK Nyheter, Magnus Sandvold.
Dette er Ekko. Et lite sted i Norge sliter en ung mann med tunge tanker. Så tunge tanker at han har begynt å ruse seg. Heldigvis så bor han i en liten kommune, hvor han blir møtt med støtten han trenger for å komme seg på riktig spor igjen. Men bare en time unna i nabokommunen, så bor en kvinne som også sliter med rus og psykiatri. Der hun bor, er alt mer komplisert. Hun blir en kasteball i systemet, og sliter mer og mer. I teorien så skal du kunne få den samme hjelpen, uansett hvor i landet du bor. Hvorfor er det ikke sånn i praksis? Du lytter til Ekko, og jeg heter Jeanette Plato. Vi skal til Fredrikstad, der du bor, Therese Dwyer Løken. Velkommen til Ekko.
Hei, og tusen takk.
Du er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, og har sett på hvorfor det blir så store forskjeller i hjelpen folk får innen rus og psykiatri. Hvordan ble du så interessert i dette at du ville skrive doktorgradsavhandling om det?
Ja, nei, jeg har jo jobbet selv i kommunale helsetjenester i ganske mange år som sykepleier. Og der opplevde jeg at vi hadde mange pasienter som hadde store og sammensatte behov, og det var ulike kroniske sykdommer, det var mange pasienter som hadde psykiske helseutfordringer og som slet med rusavhengighet, men også andre former for diagnoser som kom i tillegg. Så det totale hjelpebehovet til disse pasientene var store og sammensatte, og vi som jobbet i tjenestene, vi måtte jo gjøre så godt vi kunne for å prøve å dekke alle disse behovene, og det synes jeg at utfallet av det totale hjelpetilbudet per individuelle innbygger da, med sånne type utfordringer, det varierte.
Ja, store variasjoner altså, ja. Og det er jo det vi skal snakke om i dag. Du har forsket på hva som møter de som er voksne som sliter med psykiske problemer og eller rus. Og hvis vi begynner litt med hva de har krav på, hva har de krav på uansett hvor de bor i landet?
Ja, i helse- og omsorgstjenesteloven så står det at alle har krav på forsvarlige tjenester. De skal være trygge, og de skal være likeverdige, og ja, enkelt sagt så skal kommunen tilby hjelp når du sliter med fysisk sykdom, eller psykisk sykdom, eller også rusavhengighet.
Ja, og så er det jo en sånn fordeling mellom staten og kommunene, hvor man kanskje grovt sett kan si at staten har ansvar for å styre hele liksom, systemet, helse- og velferdssystemet, mens kommunene de har ansvaret for mesteparten av det som defineres som nødvendig helsehjelp, altså såkalte primærtjenester. Og for å forstå litt hva det innebærer, kan ikke du gi noen eksempler på forskjellen mellom hva slags hjelp man har krav på for behandling av rusavhengighet, eller hva man skal få hvis man sliter med psykiatri?
Og det er jo helt riktig som du sier at det er jo staten som har bestemt at det er kommunene som skal gi såkalte primære tjenester, og så tar de selv ansvar for det som kalles for spesialisttjenester, som er i sykehus og poliklinikker. Men i kommunene så kan jo eksempler på psykisk helsehjelp være terapeutiske samtaler. Det kan foregå enten en til en med en kommunal psykolog eller en sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Eller det kan være gruppetilbud, at man er en del av en gjeng som sliter med samme utfordringer, for eksempel stress eller depresjon eller angst.
Og med rus da?
I rus så er det veldig mye praktisk bistand. Det er mange mennesker som sliter med rusavhengighet, som også sliter med å ta vare på boligen de bor i. De kan ha problemer med å komme seg til avtaler, som for eksempel hos fastlegen eller i sykehus. Så de kan få følgehjelp til sånt, eller de kan få hjelp til handling og matlaging. Men i noen kommuner så tilbys det også hjelp til type rusmestring, som handler om at en person ønsker å redusere rusbruken sin, og da kan det være i form av terapeutiske samtaler eller annen oppfølging knyttet mer konkret til rusavhengigheten og bruken. Da.
Så de forskjellige tilstandene trigger litt forskjellige behov og tilbud, men det er mange som sliter med begge deler, ikke sant?
Ja, absolutt. Og det er jo et kjempestort problem, spesielt altså hvis du ser på de som har rusavhengighet som utfordring, så har de aller fleste også en psykisk helseutfordring I tillegg. Om den diagnostisert eller ikke, det varierer jo, men de aller fleste har en sånn type dobbelt problematikk, da. Det både rus og psykisk helse som opptrer samtidig.
Mm. Du snakket om I sted at vi har krav på lik behandling uansett hvor man bor I landet, men NRK har jo den siste tiden kommet med flere saker som viser nettopp det du forteller om her, da, nemlig at liksom hjelpetilbudet til folk som sliter med rus og psykiatri, de kan variere I ulike deler av landet, og det jo det du ser på I din doktorgradavhandling, og da vil du se på hvordan hjelpen kunne bli så forskjellig fra kommune til kommune. Og da bestemte du deg for å undersøke tre kommuner med litt ulike størrelser. Mm. Og jeg vet du blant annet møtte en mann som slet med rus og psykiatri, som opplevde de store forskjellene da, fra den ene kommunen til den andre. Hva fortalte han som kan være et godt eksempel på det mange står I?
Mm. Jeg har jo lyttet til ganske mange historier fortalt fra de som mottar disse tjenestene. Og denne mannen, han bodde I en veldig liten kommune som hadde et veldig enkelt oppsett for tjenester. Altså de hadde rustjenester og psykisk helsetjenester I samme avdeling. Og han fikk all oppfølgingen han trengte fra en og samme person. Fordi at det var jo, ja, jeg tror det var en 6-7 ansatte kanskje I den avdelingen. Så han fikk oppfølging fra en ruskonsulent, og hun gjorde veldig mye for denne mannen, og han opplevde at det var et kvalitetsstempel egentlig, fordi at han fikk veldig god kontinuitet I tjenestene. Det vil si at han slapp å forholde seg til mange forskjellige ansatte, hvor alle måtte gi hver sin lille del av hjelpen til han. Han fikk det meste av hjelpen fra samme person, og det opplevde han som veldig trygt og forutsigbart, og det var veldig viktig for han at det var sånn, og sånn fikk han det.
Ja. Ja. Men egentlig så hadde han familien I nabokommunen?
Ja, og han ble jo kjent med den kommunen han bodde I fordi at han var på besøk hos en bekjent, og kom egentlig fra en ganske mye større kommune en times kjøretur unna, og der hadde han fortsatt familie som bodde, og han kunne egentlig tenke seg å flytte tilbake til hjemkommunen sin, men det turte han rett og slett ikke, fordi at der opplevde han ikke den samme type kontinuitet og trygghet og oversikt I tjenestene. Da. Så derfor ble han I den lille utkantskommunen I stedet.
Du har tenkt at før vi går inn I hva du oppdaget om hvorfor forskjellene unnskyld meg, blir så store, og hvordan dette kan bli bedre, så må vi se litt på hvorfor det viktig å snakke om I Norge akkurat nå. Og hva kan du si om utviklingen I antall mennesker som søker hjelp for rus og psykiatri I Norge?
Ja, en generell tendens jo at det har vært et økende problem. Men om det faktisk flere mennesker som har utfordringer innenfor rus og psykisk helse nå enn det var før, det jo usikkert, men det vi vet at det flere som tar kontakt med hjelpeapparatet for å få hjelp til det. Og der man I 2007 hadde cirka 100 000 mennesker som var I kontakt med kommunalt psykisk helse og rusfelt, så var det altså 180 000 I 2023. Så da nærmer man seg jo en dobling da, I antall tilfeller.
Ja. Hva slags problemer det som øker mest?
Ja, det er også litt forskjellig, men blant annet angstproblematikk og nedstemthet og depresjon typiske tilstander som folk søker hjelp til.
Så vi vet at det et økende antall nordmenn som sliter med rus og psykiatri, eller I hvert fall som ber om hjelp. Og tilbudene som de får, da, det varierer utifra hvor de bor I kommune-Norge. Det viser studien din, og så hører vi det også om det I NRK Brennpunkt-serie Syk, som ligger ute nå på NRK TV. Hva slags konkrete forskjeller dreier det seg om kommunene imellom?
Det for det første hva slags type tjenester hver kommune tilbyr. Og eksempelvis så kan det I en kommune være spesialiserte team til de som har veldig alvorlige sykdommer som de har, mens andre kommuner ikke har det. Det kan være forskjeller I hva slags type tjenester man gir til barn og unge, og hvordan man jobber med forebygging, hvordan man jobber med øyeblikkelig hjelp, og hvilke deler av døgnet de tilbyr hjelp på. Og så kan det handle om hvordan de organiserer disse tjenestene, fordi at det, i forhold til mennesker med rusavhengighet og psykiske helselidelser samtidig, så er det anbefalt at de mottar begge former for hjelp samtidig. Mm. Mens i noen kommuner så velger man da å organisere disse tjenestene i separate virksomheter, og hvor det lite forbindelse mellom de to, og at pasientene da ikke får hjelp innenfor rus og psykisk helse samtidig.
Ja, det var liksom som han mannen du snakket om i stedet, mm. som bodde i den, eller valgte å bo i nabokommunen som var litt mindre for å få en person som hjelper med begge deler. Mm. Og det er jo det som er liksom rådet, da, at man skal integrere det der. Mm. Så, hvorfor er det så viktig, og hva blir konsekvensene av at det er så forskjellig, da?
Som jeg sa i stad, så er det jo sånn at veldig mange som har rusproblemer, de har også psykiske helseproblemer, og det er jo en grunn til at man kommer inn i rusproblematikken. Og for mange så handler det jo om en flykt eller en form for selvmedisinering. Så hvis man tenker at man bare skal hjelpe den ene delen av problematikken og ikke den andre, så vil det alltid være hjelpebehov som forblir ubehandlet, mm. og da kommer man seg ikke videre, og i noen tilfeller så blir også mennesker bare veldig mye verre av at man ikke følger de opp på en sånn integrert måte da, som er den anbefalte måten.
Mm. Mm. Og er det også sånn at det er noen steder du kun får på en måte da, behandling for det ene, og så må du vente en stund for det andre, eller er det bare at det ikke er samkjørt?
Nei, altså i noen kommuner så er det faktisk ansett som for dyrt å gi begge typer tjenester samtidig. Så der kan man sitte og når man får en ny søker inn for eksempel, så prøver man å tolke søknaden for å prøve å finne ut av om det er rusproblemene eller psykisk helseproblemer som er det mest dominerende, og så tildeler man tjenester deretter, fordi at man kan ikke gi begge formene for tjenester samtidig.
Men det blir vel også dyrere for kommunen på lang sikt, hvis man...
Det skulle man tro, og konsekvensen av det er jo at mennesker blir i hjelpeapparatet lenger enn de egentlig burde. Mm. Altså hvis man får hjelp til det totale hjelpebehovet sitt, så er det større sannsynlighet for at man får hjelp effektivt og kan komme i stand til å leve et godt og verdig og selvstendig liv, og mestre livet sitt på egen hånd, i stedet for at man er avhengig av hjelp fra det offentlige da, for å få det til.
Mm. Så vi vet at dette skjer, men hvordan blir det sånn? Altså, i studien din så snakket du med de som trengte hjelp og deres pårørende, og med de som skulle gi hjelpen. Og så vet jeg at du fikk være med på de såkalte samarbeidsmøtene til de i kommunen som i utgangspunktet skulle samarbeide og sånn da.
Mm.
Så hva var det du observerte? Hva var de viktigste funnene som du satt igjen med i forhold til hvordan det blir så forskjellig?
De viktigste funnene er jo nettopp det med variasjoner, ikke sant? At det er så veldig stor variasjon mellom det kommunale, altså fra kommune til kommune. Som jeg var inne på i stad, at det er veldig stor forskjell på hva slags type tjenester de tilbyr, og hvordan de organiserer seg, og hvordan de praktiserer tjenestene.
Mm.
Men det andre funnet som også var ganske tydelig, det var at kommunene forholder seg ganske sterk grad til økonomisk styring, rett og slett, og det betyr at økonomiske anliggende prioriteres ofte over andre ting når tjenestene skal gis.
Hva betyr det?
Ja, det betyr at for eksempel så kan en kommune, som jeg var inne på i stad, bestemme at en person ikke skal få både rus- og psykisk helsetjenester samtidig, fordi at det er for dyrt.
Mm.
Eller det kan bety at en person skal ivaretas i eget hjem, fordi at en type institusjonsplass som denne personen egentlig hadde trengt, også er ansett som for dyrt.
Ja.
Mm.
Men er det først og fremst økonomi som styrer kommunens hjelpetilbud til de som sliter med rus eller psykiske problemer?
Mm, ja, det er blant annet økonomi, men det kan også handle om politisk styring og satsningsområder i kommunen. Noen kommuner har jo satset veldig på psykisk helse og rus, mens andre kommuner som er mer hardt prøvd økonomisk ikke kan prioritere det. Og så er det jo for eksempel dette med tilgang på riktig kompetanse er jo også et stort problem etter hvert nå, hvor veldig mange kommuner melder at de ikke klarer å rekruttere ansatte med riktig form for kompetanse da, til å jobbe i disse tjenestene.
Mm. Så økonomi, fått riktig kompetanse, og så handler det vel om prioriteringer, gjør det ikke det?
Jo da, absolutt. Prioriteringer også.
Mm. Du, løsning da. Hva tror du kan være en løsning på situasjonen med disse forskjellene som gjør at man får så ulike hjelpetilbud rundt om i landet?
Jeg tror vi må komme frem til flere løsninger, og at ansvaret for løsningene må fordeles mellom stat og kommune. Jeg synes det er problematisk at det er så få, det er veldig få spesifikke krav til hva slags tjenester kommunene skal tilby i forhold til rus og psykisk helse. Og det er problematisk, for det blir vanskelig å finne ut av hva er det kommunen må sørge for at disse menneskene med rus- og psykisk helseutfordringer får av tjenester. Så det må tydelig defineres i lovverket, tenker jeg.
Ja, tydeligere krav, sånn at alle vet hva de må levere.
Mm. Og så hva er egentlig lovpålagte tjenester i dette feltet? Det er veldig vanskelig å finne ut av. Og det er vanskelig for de som jobber i kommunen også å finne ut av. Men så tenker jeg at på kommunenivå så kunne man jo sett mer på sånn kommunesamarbeid, at man går sammen to eller flere kommuner om et type tjenestetilbud som mennesker innenfor denne gruppen har behov for.
Mm.
Og så tenker jeg også på oss som jobber i utdanningssektoren, at vi har jo også et ansvar i forhold til å sørge for at de vi utdanner er skikkelig gode på samarbeid, og som forstår viktigheten av det, og som klarer å jobbe i fellesskap med andre da, for å nå felles mål på vegne av de som skal motta disse tjenestene.
Mm.
Så det er, jeg tenker at det må være løsninger på flere nivåer, og hvor det er flere sektorer som må inn. Da.
Mm. Mm. Og trene kanskje mer på det å møte de som har sammensatte problemer, da, innen både rus og psykiske problemer.
Mm. Ja, absolutt. Ja. Det å jobbe med samarbeid og det å kunne snakke sammen og se ting fra flere sider, da. Sånn at disse menneskene kan få sånn helhetlig oppfølging som vi hører er viktig for dem. Da.
Tusen takk for at du var med i Ekko og forklart om hvordan og hvorfor det kan bli så forskjellige hjelpetilbud innen rus og psykiske problemer i ulike kommuner. Det var altså Therese Dwyer Løken, som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, og denne samtalen var forberedt av Ingunn Rauk. Og serien Syk, som NRK Brennpunkt-redaksjonen har laget, om de ulike tilbudene som mennesker møter innen psykiske lidelser og rusproblemer, den finner du i appen NRK TV og på våre nettsider i nrk.no.
NRK P2.
Vi skal ta tak i familiedilemma som det som hører på sender inn til oss, og et av deg er fra noen foreldre som planlegger romantisk bilferie i Europa, men så kommer sønn 20 og sier at han vil være med. Er det egoistisk å si nei? Hvor langt strekk egentlig foreldreansvaret seg når ungene har blitt voksne?
Etikketaten. I dag klokka 12 i NRK P2.
Dette er Ekko i NRK P2.
Hvor sikker er du på at du vil få den medisinen eller vaksinen du trenger neste gang det dukker opp en pandemi? For det er dessverre store sjanser for en ny dødelig pandemi innen 2050, ifølge verdens aller mest respekterte medisinske tidsskrift The Lancet. Og ifølge helsetopper økte sjansen ytterligere etter det president Trump gjorde 20. januar i år. For allerede første dag som president, på det ovale kontor med et hav av journalister foran seg, så får Trump et dokument som han skal signere.
Withdrawing from the World Health Organization, sir.
Ooh, that's a big one.
Trump signerer dokumentet som kan få store konsekvenser for verden, mens han forklarer hvorfor han vil trekke USA ut av Verdens helseorganisasjon.
So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. Let's say we have 325. They were paying $39 million, we were paying $500 million. It seemed a little unfair to me.
Hvilke konsekvenser har det for verden at den største bidragsyteren til WHO forlater organisasjonen? Og ikke minst, hva har det å si for oss her hjemme i Norge? For å svare på akkurat det, så har vi fått besøk av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Velkommen.
Tusen takk.
Ok, så det var kanskje ikke så overraskende at Trump trakk USA ut av Verdens helseorganisasjon, men likevel, jeg regner med at du reagerte da han signerte de papirene aller første dag som president i andre periode da. Hvordan reagerte du?
Vi var jo på mange måter forberedt, både fordi at vi kjenner jo litt nå til president Trump fra hans første periode, og dette var jo også noe han hadde varslet, men det er klart, når organisasjonen mister en så viktig aktør, så får det store konsekvenser. Og ikke bare har jo president Trump valgt å gå ut av WHO, men noen dager etter den beslutningen så besluttet han jo også å fryse all amerikansk bistand. Og dette handler om å gi helt nødvendig hjelp til noen av de mest sårbare menneskene i verden, de som virkelig trenger vår oppmerksomhet og som fortjener vår hjelp. Og det gjør jo at det er viktig at vi andre da stiller opp, slik at vi får de multinasjonale organisasjonene fortsatt til å fungere.
Og så, jeg vet at du er helseminister, og dermed så er det på en måte litt forventet dette som du sier, men fikk du slags reaksjon?
Ja, det er jo liksom trist, fordi at dette skjer jo i en tid hvor vi er i den mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen etter 2. verdenskrig. Det er mye mer polarisering, vi ser en veldig rivalisering mellom USA og Kina. Det er en fullskala invasjonskrig i Ukraina, Russland som har gått til angrep. Det er store globale behov, mange mennesker som fortsatt lever i fattigdom, som dør av helt enkle sykdommer vi kunne behandlet og kurert. Vi har ganske nylig vært gjennom en pandemi, og vi vet at nye globale helsetrusler vil oppstå. Så med det bakteppet så er det jo ekstra dramatisk når et land som på mange måter har vært en slags garantist for denne stabiliteten, dette samarbeidet, det at vi løfter sammen, plutselig trekker seg ut. Fordi USA har vært by far den største bidragsyteren til WHO, om lag 20% av budsjettet, men de har også stått for veldig mye av personellet. Så ja, jeg tror alle som jobber med dette ble litt lei oss, og med en gang tenkte, hva gjør vi nå for å berge det vi har?
Så hvor viktig er WHO for Norges helseberedskap og sikkerhet?
WHO er viktig for alle lands helseberedskap og sikkerhet. Norge har jo vært en pådriver for global helse i alle år, vært en viktig bidragsyter til WHO, til pandemifondet, til vaksinefondet. Vi har jo et godt omdømme der ute. Gro Harlem Brundtland var i sin tid sjef i WHO, og det handler jo om de helt konkrete tingene, ikke bare det som skjer på bakken i utsatte områder og utsatte land, men det handler om deling av informasjon. Når en helsekrise er under emming et sted, så er det jo veldig viktig at vi har effektive varslingsrutiner, slik at det både kan settes inn mottiltak der, men også andre steder. Det handler om samarbeid om vaksiner, distribusjon av vaksiner, og en lang rekke andre ting. Mange viktige folkehelsespørsmål også, der WHO har vært veldig ledende. Så hvis vi skulle komme ut av dette med et svekket Verdens helseorganisasjon, så vil det også svekke verdens evne til å respondere effektivt i helsekriser. Det vil føre til større forskjeller mellom det globale sør og det globale nord, og det trenger vi ikke. Vi trenger å utjevne de forskjellene, og det vil også gjøre Norge, i likhet med de andre landene i verden, mer sårbare.
Ja, hvordan da? Altså, kan du ikke gi meg en sånn konkret eksempel? For det er mange som tenker på WHO som noe som på en måte skjer der ute. Det er vaksiner, og det er fattige land som trenger hjelp der ute. Hvordan berører det oss?
Et konkret eksempel som vi har vært bekymret for når USA trekker seg ut, er hvis USA ikke lenger kommer til å dele data i sanntid om helsekriser som oppstår i USA. La meg ta et konkret eksempel. Mange har nok fått med seg at det har vært et utbrudd både av fugleinfluensa i USA, og også meslinger i USA. Og dette er jo ting som har potensialet til å spre seg. Det kan spre seg raskt, og det kan få store konsekvenser globalt. Og hvis USA ikke lenger vil rapportere om disse hendelsene, dele disse helsedataene med WHO og med andre land, så kan jo potensielle helsekriser få utvikle seg ganske lenge, før verden samlet kan respondere og sette inn mottiltak. Så det jo et konkret eksempel på hvordan dette kan ramme oss og resten av verden.
USA som du sa, WHOs største økonomiske bidragsyter, og generaldirektøren sier at de nå halverer ledelsen om å trappe ned driften. Hva mest sårbart for Norge når WHO svekkes?
Jeg tror det handler mye om beredskap, det å ha både varslingsrutiner og sørge for at vi kan respondere. Det som nå skjer i WHO gjør det bare enda viktigere for Norge å knytte seg tett til det europeiske helsesamarbeidet, altså EUs helseunion, som vi nå forhandler om å være med i.
Hva den europeiske helseunionen? For det tror jeg det mange som ikke vet.
Nei, ja, det et initiativ som kommissionspresident von der Leyen tok i sin første periode, rett etter pandemien, hvor hun sa at Europa for sårbare i møte med pandemier og andre helsekriser, og hun tok da initiativ til å opprette en egen helseunion i Europa, som vil handle om helt konkrete ting som tilgang til medisinske mottiltak, altså for eksempel vaksiner i en helsekrise. Mm. Den avhenger av at Norge forhandler seg fram til å kunne delta, fordi vi kan ikke være så sårbare når neste helsekrise inntreffer som det vi var da pandemien kom, og jeg tror mange husker at vi var helt avhengig av hjelp fra Sverige for i det hele tatt få tilgang til vaksiner. En sånn type usikkerhet kan vi ikke leve med i fremtiden.
Hvilken rolle spilte WHO da i pandemien? Altså, hvorfor måtte vi da til Sverige, og hvorfor er det nå annerledes hvis WHO svekkes? Hvorfor trenger vi da EU?
Det jo litt forskjellige ting. WHO jo viktig aktør også for å kunne distribuere vaksiner, og noe av det som var positivt på Verdens helseforsamling i Genève nå for noen uker siden, var jo at vi tross alt klarte å bli enige om den nye pandemiavtalen, som jeg tror mange tenkte at kom til å bli veldig vanskelig ettersom USA trakk seg ut, og der har vi jo fått gjennomslag for noen viktige premisser og prinsipper, blant annet premisset om at når det brukes offentlige forskningsmidler til å utvikle nye vaksiner, så skal det komme alle land til gode. Det fikk vi gjennomslag for, og vi har også fått gjennomslag for et viktig prinsipp om at i globale kriser så skal 20% av vaksineproduksjonskapasiteten avsettes til globale formål. For det som skjedde sist var jo at de rike landene overbød de fattigere landene. Da får vi en veldig skjev fordeling av vaksiner, som der og da kan kjennes komfortabelt for de landene som har råd til å betale for det. Men ettersom dette globale helseutfordringer, så kan vi også skape mye større problemer hvis ikke vi også sørger for at andre land får være med. Mm. Så de mekanismene håndterer jo WHO, men når det kommer da til helt konkret innkjøp og distribusjon av vaksiner, så var Norge for små sist. Selv om vi hadde mye penger, så tror jeg vaksineprodusentene sa at det et for lite marked. De fokuserte på USA, EU, som da kunne samordne seg med koordinerte, samlede innkjøp. Det mer interessant for de store legemiddelprodusentene, og da det veldig sårbart hvis ikke Norge med på de innkjøpsordningene, og derfor må vi jobbe for å delta i helseunionen på så like vilkår som mulig.
Fordi altså, USA så omfattende bistandskutt, de kommer på et ekstremt dårlig tidspunkt for afrikanske land, hvor antall sykdomsutbrudd øker samtidig som bistand kuttes, og en av Afrikas fremste folkehelseeksperter, han advarer om at konsekvensen kan bli en ny global pandemi, og ifølge en Lancet-kommisjon i høst så er det hele 50% sannsynlighet for en ny pandemi med høyere dødelighet enn covid-19 før 2050. Og jeg får jo vondt i magen bare jeg sier den setningen. Hvor avgjørende mener du WHO sin rolle er da i en potensiell ny pandemi?
WHO svekket, men WHO jo også omstillingsdyktig, og det vi håper jo at en del av kjernevirksomheten kan bestå. Men igjen, som jeg sa i stad, dette må jo ses i sammenheng med de store bistandskuttene som USA samtidig gjør. Det blir det nok vanskelig å dekke opp for. Norge bidrar jo allerede mye. Vi har sagt at vi kanskje skal bidra mer, men det klart vi kan ikke ta hele dette ansvaret, fordi vi allerede en veldig stor bidragsyter.
Og hvis når det blir en ny pandemi, hva blir rollen til EUs helseunion i forhold til da WHO? For å forstå den viktigheten av helseunionen.
Ja, hvis jeg snakker om en lignende situasjon som med covid-19, så vil jo EU ha veldig mange operative, viktige funksjoner. Det, sist handlet jo det om alt om koordinere mottiltak, grensestengning, ikke grensestengning, raskt få fram forskning og utvikling, sørge for at det er beredskap i sykehusene, at vi har det utstyret vi skal ha, smittevern, veldig mange ting. Men det handler også om tilgang til disse vaksinene, og der var vi sårbare sist, det skal vi ikke være neste gang, det har EU-siden sagt at det skal vi i hvert fall få til, og det er bra, for da betyr det at vi får tilgang til vaksinene.
Vil EU kunne erstatte den unike rollen som WHO har som globalt koordinerende enhet?
Nei, absolutt ikke. Både fordi WHO er jo globalt, er i de aller fleste land, jobber annerledes, har et annet mandat, et annet oppsett, så vi er helt avhengig av et sterkt WHO.
Amerikansk lovverk krever jo at det går ett år før USA kan trekke seg ut. Tror du det er mulig at USA kommer tilbake?
Ja, på et tidspunkt så tror jeg det, for å være helt ærlig, fordi USA har jo tradisjonelt vært både pådriveren for og på en måte, mange måter også et lim i å holde organisasjonen samlet, men om de kommer tilbake på samme måte og med like stort engasjement og når og hvordan, det er jo for tidlig å si. Og så er det jo sånn at når en krise oppstår, og nå er det krise for Verdens helseorganisasjon, så må man jo også se på det som en mulighet. Så det nå å få gjennomført nødvendige reformer av organisasjonen, omstille organisasjonen, det kan jo også by på en mulighet for sterkere WHO på den andre siden. Men at det er en alvorlig situasjon, det er det ingen tvil om.
Det vi hørte her var et intervju som jeg gjorde med helse- og omsorgsministeren rett før pinsen. Han er en travel mann, blant annet med disse forhandlingene med EU som han nevnte. Men han prioriterte Ekko og denne samtalen høyt, fordi han mener at situasjonen til Verdens helseorganisasjon er noe vi må forholde oss til nå. Og Eirik Mofoss, jeg vet du også synes dette temaet er noe av det aller viktigste vi kan snakke om både i Norge og i verden i dag. Hvorfor det?
Det stemmer at vi bruker veldig mye tid på å diskutere de synlige krisene og de synlige truslene vi står overfor. Krigen i Ukraina, Russland, er kanskje den mest åpenbare. Men de usynlige krisene, sannsynligheten for en ny pandemi, økende antibiotikaresistens, manglende og stadig kanskje dårligere koordinering av respons på helsekriser på grunn av kutt i WHO, det er noe vi ikke ser før det plutselig skjer, og da er det kanskje for sent. Så dette bekymrer meg veldig om dagen.
Ja. Du er daglig leder av den politisk uavhengige tankesmien Langsikt, og så har du tidligere vært fagdirektør for Norad, og nå har du sittet og lyttet til dette intervjuet med helse- og omsorgsministeren Jan Christian Vestre. Hva mener du er Norges svake punkter når WHO mister den største bidragsyteren?
Jeg tenker hele verden taper på at WHO får kutt i sine budsjetter, for som Vestre var inne på, så er det nødvendig med reform, og Trump kan gjerne ha rett i at WHO kan kutte kostnader og bli mer effektiv. Men ingenting som er sagt går imot behovet for WHO. Det kan heller ikke Trump besvide hvor viktig de har vært for å håndtere tidligere pandemier og kriser. Og som Vestre også sa, selv ikke EUs helseunion, enda så mye er for den, kan erstatte WHO som en globalt koordinerende institusjon. Norge vil også rammes på flere vis enn de fleste andre land. Som alle andre taper innbyggerne våre på økt fare for pandemi.
Ja.
Altså, det går kaldt ned over ryggen bare ved tanken på å stenge oss inne på nytt. Men næringslivet vil tape. Norge har også det litt unike at vi er en svært stor finansiell investor i verden. Så mer enn alle andre vil vi også tape finansielt
på
noe som rammer verdensøkonomien, nettopp oljefondet.
Ja.
Gjennom at vi eier 1,5% av alle børsnoterte selskaper i hele verden, så er Norge mer eksponert for global utvikling, både positiv og negativ, enn alle andre land.
Mm.
Det betyr at Norge på ingen måte burde være gratispassasjer på bussen. Vi burde tvert imot sitte fremme og styre, fordi vi er så avhengige av at ting går bra i verden.
Mm.
Og da er WHO en viktig del av det.
Ja. Du, jeg tenkte vi skulle rydde litt i hva WHO er, og vi har jo snakket mye om det allerede nå, men altså, hvis vi går litt tilbake i tid, så ble det opprettet 7. april 1948. Det har hovedkvarter i Genève i Schweiz, og organisasjonen har foreløpig, da, dette er inkludert i USA, så er det 194 medlemsstater, også inkludert Norge. Hvordan vil du beskrive hovedoppgavene til WHO?
Så WHO har som oppgave å sikre nødvendig helsehjelp til alle i mennesker i verden. Så universell tilgang på, på helsetjenester. Dessverre så er det veldig mange i verden som ikke har det i dag. Mm. Dette er åpenbart en katastrofe for de individene det gjelder. Sant? Tenk deg en fødende kvinne som ikke har tilgang på essensielle helsetjenester. Det skader individet, og det skader fremtidige generasjoner. Men dette viser også en egen interesse ved at hvis folk har dårligere hygiene, dårligere helse, dårligere behandling i fattige land, for eksempel, og de blir smittet av virus som muterer, så kan det også ramme oss.
Ja.
Så WHO jobber ikke bare for oss i solidaritet med bedre helsetjenester i andre deler av verden. Det er også i vår egen interesse.
Og jeg vet du har et eksempel der fra Rwanda nylig, i forhold til hvordan WHO jobber med å begrense spredning.
Ja, det stemmer. Et tydelig eksempel på hvordan det er vår egen interesse å stoppe utbrudd tidlig, er da Marburg-viruset dukket opp i Rwanda i september i fjor. Så dette er en svært dødelig og smittsomt virus, kan sammenlignes med Ebola, men mye høyere dødelighet. Rwanda hadde aldri hatt det før september, fikk så første tilfelle av dette, men responderte veldig bra og raskt. Dette kunne man sett for seg smittet folk på flyplass, på vei til andre land, plutselig var det i store deler av Afrika, plutselig Europa, kunne blitt en ny pandemi. Men gjennom umiddelbart tiltak, gjennom å gjøre ting de har øvd på, blant annet ved hjelp av støtte fra WHO, CEPI, en koalisjon for epidemisk beredskap som har hovedkontoret i Norge, så hadde de øvd på hvordan skal de håndtere disse typerne utbrudd.
Mm.
Så de klarte faktisk å både isolere og sette i gang vaksinering med en eksperimentell vaksine på sykehus der det var utbrudd, og sørge for at absolutt ingen tilfeller kom ut av landet.
Men hvor mye da er Rwanda, hvor mye er WHO? Hva er det WHOs rolle konkret er da?
Nei, så i dette tilfellet er så usikker på nøyaktig hvor involvert WHO var, men WHO koordinerer den globale responsen og ville kanskje primært vært viktig hvis det først kom smitte ut av landet. Jeg kjenner ikke alle detaljene, så man får beholde om det, men det viser viktigheten av globalt helsesikkerhetssamarbeid.
Mm.
Så CEPI, som jeg nevnte, var involvert, hadde nylig gjennomført øvelse med dem.
Mm.
WHO hjelper godkjenne vaksineutvikling og bistå land med hva de kan gjøre og ikke. Og blir det først smitte, så kan de koordinere. Jan Christian Vestre var også inne på tilgang til data. USA har vært viktig både på finansiering, men også deres folkehelseinstitutt har stått for mye av datainnsamling og deling globalt. Men WHO har også en viktig rolle. Under pandemien så er det de som koordinerte at vi skal ha samme formater på hvordan vi deler data mellom ulike land, så vi kan koordinere oss.
Ja, nettopp. Og antibiotikaresistens er også et ord som ble nevnt her. Hvor viktig er WHO i kampen mot antibiotikaresistens?
Ja, så på samme måte som at de responderer umiddelbart og hurtig når det oppstår en helsekrise, som det Marburg-viruset, så jobber de langsiktig med å unngå at dette skal skje, altså preventivt. Det kan være med policyarbeid, hvordan kan vi redusere bruken av antibiotika i hele verden, innenfor menneskelig medisinering, men også innenfor landbruk, der veldig mye av antibiotikabruken skjer. Men de jobber også med å spre informasjon om dette. De færreste vet at antibiotikaresistens tar livet av over 1 million mennesker hvert år i verden i dag. Til og med i Norge, så vi langsiktig har modellert dette sammen med en internasjonal organisasjon, og mener det dør 2-3 ganger flere av antibiotikaresistens i Norge hvert år enn i trafikken. Vi leser i aviser hver eneste dag noen kjører inn i en tunnelvegg eller krasjer og det skjer en ulykke. Dette er ting vi kan se, det er ting vi kan forestille oss og føle emosjoner og empati med. Men når noen dør på et sykehus av en sykdom vi normalt kunne ha behandlet, men der medisin ikke fungerer på grunn av resistente bakterier, så ser vi det ikke. Vi forstår ikke det. Så dette er en av disse usynlige krisene som WHO jobber med.
Ja, og hvordan er det WHO jobber med det?
Så akkurat hva som er WHO sine tiltak nå, noe jeg ikke kjenner veldig godt.
Nei.
Men de bistår land med kompetanse og kapasitet. Sant? Heller enn at alle land skal ha full kompetanse selv, så kan de hjelpe dem. Så De har bistått Norge når vi har laget en nasjonal handlingsplan på hvordan håndtere antibiotikaresistens. Den kom ut av meg i fjor. De sørger også for koordinering på alle nivåer. I likhet med antibiotikaresistens så jobber de også med koordinering av pandemihåndtering og sånt.
Ja, på tvers av land. Mm. Du, hva de umiddelbare konsekvensene av USAs beslutning om å kutte bistand til WHO, både for organisasjon og globalt? Jeg vet du har sett noe av det på bakken.
Mm. Så umiddelbart så betyr USAs bistandskutt generelt gjennom USAID og til WHO at veldig mange organisasjoner må kutte sine budsjetter og eller stoppe aktiviteter. Mm. Så WHO må kutte rundt en femtedel av sine budsjetter, og det får åpenbart konsekvenser for hva de kan bidra med og ikke. For en del mindre organisasjoner, så har de måttet umiddelbart stoppe eller legge ned. I mars var jeg på tur til Nairobi i Kenya, sammen med en gruppe norske politikere, for at de skulle få se hva norsk bistand går til, og hvor effektivt den kan nytte. Mm. Og selv om vi ikke visste om dette da vi planla turen, så ble det jo en glimrende mulighet til å se effektene av de da veldig nylige bistandskuttene fra USA på nært hold. Sånn, den ene dagen vi var der, så kutta den ene organisasjonen 40% av årsverkene i Kenya. Akkurat nå så er det tusenvis av helsearbeidere i Nairobi som ikke lenger får lønn. I mars var det mange av disse som fortsatt gikk rundt og frivillig gjorde jobben de hadde tidligere, men uten tilgang på å få tak i nye medisiner og hjelpemidler for de som var syke. Men de kunne fortsatt gå rundt og dele sin kompetanse, følge opp gravide mødre, HIV-pasienter og så videre. Men konsekvensene blir jo spesielt åpenbare hvis du ser på individnivå. Mm. Vi møtte HIV-pasienter som ikke visste om de ville få medisiner lenger. Vi møtte en mor som ble smittet av HIV for over 20 år siden, men i stedet for å dø, som da skjebnen var, så fikk hun tilgang på medisiner gjennom amerikansk hjelp, som gjorde at ikke bare kunne hun leve med sykdommen, men hun har senere fått barn som ikke har blitt smittet. Fordi selv om HIV-medisin ikke kurerer deg for viruset, så gjør det at du ikke lenger er smittsom. Men vi ser også tuberkulosepasienter. Tuberkulose krever at du tar antibiotika over lang tid. De vet ikke om de vil få fullført kuren. Åpenbart synd for dem, men også veldig skremmende for oss.
Hvordan da?
Vi snakket jo nettopp om antibiotikaresistens, og de fleste av oss har hørt at når vi får antibiotika av legen, så skal vi ta den ferdig uansett om vi føler oss bra. Mm. Og det forhindrer at noen av bakteriene overlever og blir resistent. Hva skjer når kanskje tusenvis av tuberkulosepasienter må stoppe å ta antibiotika halvveis i sin behandling? Vel, da vil det bli mer resistente og multiresistente bakterier, og det vil skape enorme komplikasjoner, lidelse, men også økonomiske konsekvenser for oss i Norge. Mm. For det å behandle resistent tuberkulose er hverken enkelt eller billig.
Ja. Jeg blir jo veldig bekymret når du sier dette her, men hvor bekymret skal vi være nå?
Altså for vår egen sikkerhet så har vi jo fortsatt tid til å investere, og det er vanskelig å måle og si nøyaktig hva er effekten. Hvor mange flere vil dø i Norge om 10 år på grunn av dette? Mm. Veldig vanskelig å si. Men umiddelbart så kan vi jo se at 10.000-vis, 100.000-vis, kanskje så mye som millioner mennesker lider på grunn av dette og dør. Den afrikanske folkehelsesjefen var i Norge i vinter og mente at kanskje så mange som 4 millioner mennesker ville dø på grunn av dette. Andre anslag har vært mellom 100.000 og millioner. Og la oss si at 500.000 mennesker ender opp med å dø hvert år på grunn av amerikanske kutt i bistand, USAID og WHO, så er jo det på tilsvarende nivå som en ny HIV-epidemi, eller en ny pandemi hvert 20 år, kanskje, som tar liv av 20 millioner mennesker. Mm. Så dette er virkelig store konsekvenser. Jeg tenker det også er naturlig å sammenligne hva innsatsen burde være med disse konsekvensene. Hadde vi visst at vi kunne forhindre en ny covid-pandemi neste år, så hadde vi vært villige til å investere hundrevis av milliarder, selv bare i Norge. Når jeg da mener at dette er på samme nivå i globale konsekvenser, muligens også for Norge på sikt, så er det åpenbart at vi må gjøre større tiltak i dag.
Mm. Men også sa jo Vestre i sted at Norge skal gi mer penger.
Ja, det är ju väldigt positiva signaler. Och jag hoppas att regeringen vill följa upp med ett större bidrag till WHO. Jag hoppas också att det bidraget vill vara i form av extra medel. Då pandemin kom till Norge så byggde vi inte medel från sjukhusen våra till att finansiera extraordinära tiltak. Sant? Vi kuttade inte fastläggordningar för att köpa in vacciner. På samma måte borde vi inte nu kutta i annan hälsobistånd för att ge extra pengar till WHO. Dessvärre, när sådana här kriser är långt undan, så finansierar politikerna tiltak. De finansierar det de måste göra för att svara på våra förväntningar. Men bara ta pengar från en annan post, men så egentligen går lite detsamma. Låt oss säga att vi kutter i stötten till den globala vaccinalliansen för att ge det till WHO. Det är viktigt att stötta WHO, men ska vi sluta att vaccinera miljoner av barn och vuxna i utvecklingsland? Det vill också föra till ökt pandemifara, till att fler människor dör, till ökt konflikt, mindre utveckling över tid och så vidare. Så jag menar det är helt essentiellt att regeringen finner dessa extra pengar utanom biståndsbudgetet och utanom det som allerede var planlagt till detta formål och kommer med extra medel.
Ja. Alltså, vi måste snacka lite om Trump här, för experterna säger ju det samma som dig. Vi vet att WHO har haft en liksom, är viktig för att förhindra en framtida pandemi som vi blir väldigt väldigt kostbar på så många måter. Så varför vill Trump likväl ut av WHO när vi vet att det har så stora kostnader?
För Trump är väl detta en ideologisk kamp. Han önskar att vi fokus inover. För främst alla sina följare hur USA blir snytt av andra land. Han har ju speciellt fokuserat på hur Kina har för stor inflytelse på WHO.
Ja, vi hörde det i starten här att det var det när han skrev under på den presidentordren så var det att han samling för mycket Kina bidrog kontra USA.
Ja, och det är klart Kina har blivit en väldigt stor ekonomi och borde bidra med oss i internationella institutioner som detta. Och Kina ökar nu sin stötte till flera av dessa viktiga institutioner. Om de gör det av solidaritet för att täcka gapet eller om de gör det för att de ser sitt snitt till att få ökad inflytelse, det vet jag inte. Men sånt sett om man säger att det kommer något gott utav den krisen kanske. Ja. Med fokus på att andra ska bidra.
För kan han ha ett poäng här? Alltså, det är ju något med att skrälla ner på kostnadsbruken och styra ett enormt, en enorm organisation då?
Ja, och det kommer ofta något ut av krisen. En av de positiva tingarna som kom ut av pandemin var att vi flög mindre och hade mindre klimagasutsläpp. Men det är inte så att vi slipper till nya pandemier kun för det och tänker att det är värt det. För nedsidan och kostnaden var mycket större än uppsidan. Och på samma måte så menar jag att det på ingen måte kan försvaras det Trump gör nu. Han sätter hela världen i fara. Miljoner av människor kommer till att dö. I framtiden kommer väldigt många fler till att lida. Men det är klart, retoriken har kanske något för sig. Det blir nog enklare nu att få till reform av WHO. Bland annat för USA är ute. Men det betyder också att en av de viktigaste ledaren för att genomföra reformen är borta. De hade ju fagfolk på högt nivå som var viktig. Och så får vi se vilken roll Kina vill ha. Men jag menar att dessvärre det är mycket polarisering och ideologi i grunden till att Trump drar sig ut som har lite rot i verkligheten.
Det är ju ofta så att Trump går ut hårt och så ändrar han undervejs. Taco är väl en annan där. Men är det det vi kanske ser här? Eller, alltså, du snackar ju om att det har ju omedelbara konsekvenser. Och så hörde vi samtidigt att det tar ett år för USA går ut av WHO. Så varför har det omedelbara konsekvenser med en gång?
Ja, så WHO må ju börja omlägga sig. Så vi hörde att de har kuttat halva ledelsen. Väl, det är inte säkert det är det som har störst konsekvenser. Det kan vara något symboliskt. Men de måste kutta en femtedel av budgetet sitt. Alltså, detta betyder att väldigt många land vill få mindre stötte. Det betyder att på margin kanske ett nytt utbud av ett virus vill nå flera land. Kanske också Norge än det ellers vill gjort. WHO responderar på tiotals hälsokriser hela tiden. Och jag tror vi lätt negligerar konsekvenserna av det. Tänk bara ett tillfälle av multiresistent tuberkulose extra i Norge. Det vill kosta miljoner av kronor för vårt hälsoväsen. Men det att dela ut dessa mediciner inte kostar särskilt många kronor. Vi kunde hjälpa hundrevis av människor få på prisen av det. Så dessverre så har retorikk og en beslutning som forhåpentligvis kongressen vil stoppe, men hvem vet, Trump ikke har god kontroll på kongressen for tida, ikke like store konsekvenser som vi frykter, men umiddelbart gjør det likevel stor skade.
Mm. Og de har vel holdt igjen penger også nå, har de ikke det allerede?
Ja, når det gjelder kuttene i USAID, altså bistand, så har det blitt kuttet store beløp. Det er også kongressen med på. USA var verdens største bidragsyter til global helse, og derfor er jeg også opptatt av at Norge ikke bare lar være å ta ekstra penger til WHO fra de andre globale helseinstitusjonene, men at vi også øker der.
Ja.
For vaksine er en del av global beredskap, også for oss.
Når Trump-administrasjonen snakker om hvorfor de går ut av WHO, så knagger de det på hvordan WHO reagerte på COVID-19-pandemien. Så hva er det han mener at de gjorde feil under den pandemien?
Trump har vært veldig kritisk til hvordan WHO responderte, at de var for treg, at de hadde feil om ulike tiltak, at de ikke var villige til å legge skyld på Kina, som han mener har skylda for mye av pandemien.
Mm.
Og Trump har gått veldig hardt ut nå og ment at pandemien var en lablekkasje. Det kom ikke fra våtmarkedet eller dyr.
Mm.
Det tror også jeg at er godt mulig. Det Trump mener det, mener dessverre bare svekker hypotesen, men jeg tror det kan ha skjedd. Det er ikke likevel derifra mulig å konkludere med at WHO håndterte pandemien feil, og igjen så mener jeg at reaksjonen forsvarer ikke uansett hvilke feil WHO har gjort. Hadde han vært et voksent menneske og politisk leder i sin oppførsel, så hadde han tatt dette opp gjennom møte og dialog. De har vært den største giveren til WHO. De kan absolutt både snakke med dem og sanksjonere dem hvis de vil, uten å skape en krise for verdens helsesikkerhet.
Mm. Argentina har nylig sagt at de blir med USA ut av WHO. Kan vi forvente at flere land vil redusere sin støtte til Verdens helseorganisasjon?
Jeg tror ikke det, og jeg håper ikke det. Jeg tror WHO er såpass viktig at land vil se egeninteressen i å bli, og spesielt mindre land har mindre kapasitet enn USA til å bygge opp parallelle systemer.
Ja.
Jeg tror også USAs helsesikkerhet svekkes betydelig nå, og at amerikanere ved neste helsekrise eller pandemi vil angre på dette og straffe Trump for det.
Mm.
Men spesielt mindre land har ingen sjanse til å bygge opp parallelle systemer.
Altså, Vestre snakket i sted om EUs helseunion, som han nå er i forhandlinger med. Hvor mye mener du at det løser?
Jeg mener EUs helseunion åpenbart er et gode for Norge. Mer samarbeid er bra. Vi var avhengig av EU under forrige pandemi, og vi vil nok være det neste gang. Men som han selv innrømmer, de kan på ingen måte erstatte WHO. Vi trenger global koordinering, ikke bare i Europa. De mest sårbare områdene, og dermed mest sannsynlige områdene for utbrudd av nye pandemier, er utenfor EU. Der det er dårligere hygiene, også våtmarkeder og dyreproduksjon, kjøttproduksjon, med mer kontakt mellom mennesker og dyr, det er mer sannsynlig at den neste pandemien kommer derfra enn i EU. Så vi må investere på å stoppe utbruddet tidlig, isolere det med en gang, og ikke vente med å håndtere krisen til den over vårt kontinent.
Mm. Men kan det komme noe godt ut av denne situasjonen da?
Nei, jeg tror egentlig ikke det. Utover det at flere land kanskje går inn i seg selv og ser, burde vi bidra mer? Som jeg håper at også regjeringen du diskuterer, hva er vår egen interesse i å gi ekstra penger til WHO, til globale vaksinealliansen, til det globale fondet, CEPI og så videre? Kanskje blir de litt redd, klyper seg selv i armen når de tenker på hvor mye Norge kan tape på en ny pandemi.
Mm.
SSB anslår at vi tappte 270 milliarder på et år under covid for den norske økonomien, og bare 1% fall i verdensøkonomien eller verdens aksjemarkedet vil også gjøre at oljefondene vårt taper 200 milliarder.
Mm.
Det er helt utrolige beløp, så jeg mener det bare skulle mangle at de satte av mange milliarder, gjerne titalls milliarder, til en ekstraordinær global helseinnsats i år.
Mm. Du, noe som har kommet bra ut av dette her er at de har faktisk i Verdens helseorganisasjon nå klart å skrive ned på å bli enige om en pandemiavtale, og der er det jo noen som mener at det var gunstig at USA ikke var med.
Det stemmer nok at forhandlingen ble enklere av at USA gikk ut, men verdien av en pandemitraktat og avtale om hvordan vi skal forberede og håndtere neste pandemi, er også mindre uten USA.
Ja, men hva er den pandemiavtalen?
Så pandemitraktaten sier noe om hvilket ansvar private selskaper har for å bidra hvis de utvikler nye vaksiner, hvordan ulike land skal bidra, og hvordan vi skal respondere samlet. Så dette er et viktig dokument, der ikke alle detaljer er helt klar enda. Det skal fullføres på Verdens helseforsamling neste år. Mm. Men vi kom et veldig viktig steg på veien mot enighet i år, og der skal også helseministeren og hans folk i helsedepartementet ha honnør for å representere Norge godt.
Mm. Det blir spennende å se hvordan det lander. Men hva er det du håper skjer videre nå da?
Så i juni så er det påfylling av noen av disse globale helsefondene, spesifikt Gavin, globale vaksinealliansen, som Norge har vært en viktig bidragsyter til. I høst er det påfylling til det globale fondet for bekjempelse av tuberkulose, malaria og HIV-AIDS. Og så er det WHO, der vi håper Norge skal komme med ekstra bidrag, men man ikke vet når det skal annonseres.
Mm.
Jeg ble skuffet over at det ikke kom noen nye bevilgninger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som kom i mai. Nå forhandles jo dette i Stortinget mens vi snakker.
Yeah.
Men jeg håper at regjeringen så snart som mulig vil annonsere økte norske bidrag, at det skjer utenom bistandsbudsjettet, og at Vestre ikke bare med utenriksdepartementet går i bresjen for dette, men at de får med seg hele norske regjeringen. Fordi også forsvarsministeren, også kunnskapsministeren, også de som er opptatt av god helse for at folk kan stå i arbeid, har en interesse av å unngå neste pandemi.
Takk Eirik Mofoss, daglig leder av den politiske uavhengige tankesmien Langsikt. Da er det straks tid for nyheter her på P2, og vi er tilbake, vi vet du, 3 over 10. Da skal det handle om noe helt annet. Det skal nemlig handle om hunder. Fordi det er jo straks sommerferie, og da er det mange som skaffer seg valp. Og i dag får jeg en 2 hundeeksperter som kan gi gode svar på alt mulig rart innen hundoppdragelse. Så hvis du som lytter lurer på noe om hunder, så er det bare å søke opp Ekko i appen NRK Radio og sende inn spørsmål. Eller tanker. Jeg vet for eksempel at det er mange som irriterer seg over at hundeeiere kaster hundeposer i søppelkassene til folk. Er det greit? Det har vi laget en uhøytidelig avstemning på. Svar det du mener i appen NRK Radio. Nå er det nyheter.
NRK Nyheter klokka 3. I den amerikanske kongressen kritiserer demokratene bruken av militære styrker i Los Angeles. Representanten Ted Lieu mener måten Trump har brukt soldater på er uamerikansk og unødvendig provoserende. Han spør hva soldater som er trent til å ta liv har å gjøre i byen.
It is completely un-American and needlessly provocative for Donald Trump to deploy National Guard and Marines to Southern California. We should not be deploying Marines against Americans. Marines are trained to kill the enemy. What are they going to do at this protest? I mean, are they going to shoot protesters? What exactly is their role?
Generalen som leder styrkene som er sendt til California sier de er der for å hjelpe politiet.
They're allowed to temporarily detain and wait for law enforcement to come and arrest them.
Det sa general Scott Sherman om soldatenes oppgaver, reporter Dag Bredvei. Den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein er på nytt dømt for overgrep. Weinstein ble i 2020 dømt til 23 år i fengsel for voldtekt og overgrep, men dommen ble satt til side i fjor på grunn av saksbehandlingsfeil. Tidligere i år måtte Weinstein møte i retten igjen, tiltalt for voldtekt og seksuelle overgrep mot 3 kvinner. I dag ble han funnet skyldig i overgrep mot 1 av dem. Alle de 12 medlemmene av Fulbright-styret trekker seg. De mener det pågår ulovlig innblanding i utdeling av stipender fra Trump-administrasjonen, skriver Dagens Næringsliv. Fulbright-programmet har siden 1946 fremmet akademisk